De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiro, saúdos e benvidos a esta outra mirada do xoves día 27 de abril, con tempo así, fresco, moi fresco, pola mañá frío, 5 graus registraban os termómetros esta mañá por aquí, pola mañá cedo. Agora subiría un pouco a temperatura, pero xa digo, non é unha mañá como, en fin, de primavera, así con temperaturas de primavera. En torno a 10 graus creo que está agora a temperatura en Oleiros. Ademais, o sol está cuberto agora, tapado lixeiramente polas nubes, ainda que de cando en vez asoma. As predicións din que a cousa vai a mellor hoxe e mañá. Vamos, vai a ver sol hoxe e mañá. O sábado volverán as nubes, aínda que non se agardan precipitacións por menos ata a noite. Pero bueno, de eso falaremos dentro de un momento. Contaremoslles un pouco máis polo miúdo como ven o tempo. Hoxe, neste venres 28, pois digo, non, venres 28, xoves 27, andamos adiantados xa, venres 28, non, de momento aínda é xoves, mañá será venres. Pois nada, como digo, quería contarlles que publica hoxe La Crónica que o expresidente de Murcia, ao parecer, paseouse coa súa filla nun helicóptero de rescate que costa 5.000 euros a hora. A hora de voo deste helicóptero. O expresidente murciano, o presidente do PP regional, que, como saben, está imputado, Pedro Antonio Sánchez, aproveitou unha proba deportiva para, pois, darse un garbeo gratuito, un paseo con unha das súas fillas nun helicóptero de rescate e salvamento do 112, algo que tamén fixeron outros cargos do Partido Popular, ao parecer. Todos aproveitando que estaba o helicóptero ali nunha proba deportiva, e te vamos dar unha volta e ver Murcia desde o aire. Bueno, o curioso é que, bueno, cando xurdiu a polémica, pois alguén dixo, en fin, bueno, pois estes... relativamente normal que cando o helicóptero vai a unha proba deste tipo, e mentras tal, pois que, en fin, que se poida facer un vuelo de reconocimiento, elevar autoridades e tal. Bien, pero alguén recordou que noutra ocasión o helicóptero foi a rescatar a un montañero, ao parecer, e non deixaron subir a un médico porque non era personal autorizado para ir dentro do helicóptero. Solamente pode ir, ao parecer, no helicóptero xente de salvamento e demais, e o médico, por exemplo, non puido acudir. O montañero morreu no traslado ao hospital. Bueno, sabedes que pasaron o sábado en Puerto Lumbreras, acudían ao Mundial de Enduro, unha proba de motociclismo en montaña, aproveitaron, por tanto, ao parecer, a presencia deste helicóptero de rescate e de incendios, o Bell 412, para dar dous paseos turísticos sobre o pobo. O helicóptero, que ten a súa base en Alcantarilla, cuya hora de voo costa 5.000 euros, acudía o sábado a Puerto Lumbreras a petición do consistorio para vixiar a proba deportiva, segundo explicou no seu blog a xornalista de Onda Cero, Rosa Roda. Segundo informou Onda Cero, o helicóptero ten capacidade para 7 personas, incluídos o piloto e o mecánico, e realizou dous voos con autoridades e familiares, entre os que se atopaban a alcaldesa de Puerto Lumbreras, Ángeles Túnez, concelleiros como a de Educación, Sonia López, e a súa filla menor de idade. Ela mesma publicou un vídeo nas redes sociales da viaxe no helicóptero, incluso o presidente do PP e expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez e unha das súas fillas. Dentro do goberno regional aseguran que é algo completamente normal, que os helicópteros de rescate, cando son chamados a eventos, fan voz de recoñecemento e que suban a persoal civil adicional si sobra sitio, como, según din, sucedía o pasado sábado en Puerto Lumbreras, aínda que a legislación sobre o uso destos medios aéreos está contemplada nun Real Decreto, o 750/2014, que establece que só poderá admitirse personal adicional distinto do personal especialista a bordo en operacións de coordinación, observación e búsqueda, segundo informou tamén Onda Cero. A xornalista Rosa Roda recordou que un montañeiro morreu en febreiro de 2016 tras un traslado sin asistencia médica porque non se lle permitiu ao médico subir o helicóptero. Cando a víctima chegou ao hospital, tras uns 15 minutos de voo, os médicos xa non puderon facer nada máis que certificar a súa morte porque viña sin equipo de ventilación mecánica e sin ningún outro tipo de asistencia médica. As fontes do 061, consultadas daquela polo diario La Verdad, culparon do sucedido á Consellería de Presidencia e denunciaron que Presidencia non permite a presencia de personal sanitario nos helicópteros durante os rescates, pese que hai enfermeros e médicos formados para prestar asistencia en transporte aéreo. É decir, que non pode viaxar un médico cando se trata de facer un rescate a bordo porque non é personal especialista en salvamento, pero sí poden viaxar alcaldes e deputados do PP cos seus fillos e demais, pois porque, en fin, aquela hora pois estaban aburridos e o helicóptero pois estaba en condicións de darlles un garbeo por ali. A verdade é que nesta España nosa xa non extraña casi nada. Por certo, saben que Unidos Podemos acaba de anunciar que vai presentar unha moción de censura contra o goberno de Mariano Rajoy. Supoño que intentando meter nun brete ao Partido Socialista tamén, a ver que fan, despois dos últimos casos de corrupción. Quería lerlles tamén, porque me parece que está como moi, moi acertada o artigo que escribe Jesús Tintora en el diario.es, na zona crítica del diario.es, e que titula Escarbando ceboliños. Di Tintora que a situación é grave, que é gravísima, e que por moito que se repitan as mensaxes ordenados en argumentarios de partido de que quen a fai, quen a fai paga e non se tapa a ninguén, non é certo. Que se intenta edulcorar o escándalo, pero que se agacha a realidade. En España, di Cintora, os principais corruptos non están no cárcere. Tampouco se devolven o diñeiro roubado, e o máis bochornoso, estamos coñecendo aínda máis maniobras do poder político para controlar a xustiza. Pinchazos telefónicos desvelan que Ignacio González xa falaba de quen sería o fiscal xeral do Estado ou o xefe anticorrupción antes que se produciran os seus nomeamentos. Comillas, a ver si podemos poñer a Mois que é un tío serio, decía Nacho, sobre quen debía ser o fiscal máis importante contra dos corruptos. Que alegría, tío, a ver si o celebramos, exclamaba cando lle falaban de Maza, o novo fiscal xeral, como alguén con criterio. Rajoy, un presidente rodeado de casos de corrupción, acaba de ser reelexido presidente de España e unos cuantos implicados fregábanse as maos. Entre eles estaban González, Nacho, que se as prometía felices con Manuel Mois, o xefe de anticorrupción, que agora oponse a practicar rexistros ou intenta apartar o fiscal da Operación Lezo e mandalo a Granada. Para Ignacio, Mois é un dos seus. Hai sobradas razóns para pensalo. O fiscal xefe anticorrupción de España, que cargou contra o 15M por exteriorizar a súa ignorancia sobre os valores que deben inspirar a convivencia democrática e que rexeitou poñer en liberdade a manifestantes das marchas da dignidade porque non se pode permitir que persoas tan violentas estén na rúa e poidan seguir delinquindo, dixo. Rexeitou acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia civil por fuxir dos axentes de mobilidade. Apartou a Elpidio Silva da carreira xudicial polo caso Blesa e enfrontouse á Fiscalía por Rodrigo Rato. Agora, cando estouran os líos de González, como diría o ministro de Xustiza de España, desexándolle que se pechen pronto, veremos se asistimos a unha detonación tardía e controlada da corrupción en Madrid ou se se impoñen os profesionais da xustiza e as forzas da seguridade que sortean determinados obstáculos do poder político para que as causas se dilaten e os peixes máis gordos sigan na rúa. Como lle decía Nacho, Azaplana, outro clásico, temos o goberno, o Ministerio de Xustiza e a un xuiz que está provisional, a tomar por culo a un teniente. Polo a escarbar ceboliños e xa está. Rajoy foise máis lonxe ao outro lado do Atlántico e dende ali dinos que hai que deixar traballar aos xuíces, que co PP fano con independencia e que fai todo o posible para facilitar a súa laboura. Por eso, temos pasado do seu nunca poderán probar a que o presidente de España, a que o presidente de España o chamen a declarar diante da xustiza, porque lidera un partido imputado que non colabora, segundo reza un auto, toda unha mostra de dar facilidades ao orde xurídico patrio, que nos tomen por ceboliños.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Escribe o Jesús Tintora, hoxe en eldiario.es, escarbando ceboliños.
Mi querida España, esta España mía, esta España.
Pois sí, mi querida España, esta España mía e esta España nuestra. Estamos a 27, a 27 de abril, rematando xa este mes de abril, diante, bueno, casi diante dun fin de semana un poquinho máis longo, non, do habitual, porque temos que recordar que o luns é día é o primeiro de maio, por tanto é día festivo, é a festa do traballo. Así que o luns é 1 de maio, día festivo, por tanto, pois o fin de semana, este fin de semana convírtese nun pouquiño máis longo. Por certo, por si lles interesa, que a NASA afirma que a humanidade está a piques de descubrir vida extraterrestre. Xa temos algo máis en que entreternos aí. En fin, estamos a piques de descubrir vida extraterrestre. Bueno, logo diránnos, bueno, que vida, pois hai moitas formas de vida, non? As bacterias, os bichiños, o que sei, as microcousas, pois tamén son vida. En fin, como lles decía, a noticia desta mañá é a presentación, o anuncio da presentación dunha moción de censura que queren, que anuncio que fai Podemos, o grupo de Podemos no Parlamento Español, quere presentar unha moción de censura. Bueno, pois parece que xa hai reacción dos socialistas. O PSOE di non á moción de censura contra o Partido Popular. Din que Podemos actúa de mala fé, impedindo censurar ao Partido Popular. Claro, en fin, merecen, vostede, alguén cree que o PP merece unha censura? En fin, así andamos. Como cada día, comenzando esta outra mirada, como cada día, pois de novo saudando a toda a nosa audiencia, agradecéndolles que estén aí, que nos sintonicen cada mañá, en fin, algúns cada mañá, cada tarde, a outros incluso polas noites, a todos moitísimas grazas. Cos saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día está tamén aí ao fronte dos controis técnicos, compartindo micrófono comigo neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, parte que se torceu un pouquinho esta hora, non?
Sí, xusto ahora se nos escoitan así, en directo, son as 12:21 minutos, e sí, hai aquí en Oleiros, pois hai unha serie de nubes que non nos deixan ver o sol, non? Cando tiñamos pouquiño, pois sí, estaba...
Tiñamos un sol de primavera.
Sí, tiñamos un sol aí
una
de primavera.
Unha mañá fresca, pero sol de primavera.
Sí, un sol que estaba realmente ben, pero bueno, ahora... Ocultouse a cousa.
Bueno, a NASA di que estamos a piques de coñecer e confirmar vida extraterrestre, ¿eh? Así que, ten cuidado.
Bueno, sí. Eu xa o sabía, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, pero onde va que están aquí xa, ¿eh? Sí.
Bueno, pois...
Ti pensas que algún deste que sale nestes programas da televisión, vamos, son terrestres así normais, ¿no?
No, son máis ben extraterrestres.
Vamos, que xo digo eu.
Bueno, pois xa sabes que, bueno, a última esa noticia de que Unidos Podemos quere presentar unha moción de censura contra o goberno do Partido Popular, pero que xa sabemos, ao parecer, que non vai a topar complicidade nos socialistas, que, bueno, son tamén coherentes un pouco co que fixeron, supoño, non? O sea, se se abstiveron para que Rajoy fora presidente, tampouco será a cuestión agora de votalo.
Claro, o que pasa é que como di outro, menudo papelón, non? Despois, claro, explicar todo iso, en medio teñen tamén as eleccións internas, xa, e bueno, que pode acontecer por aí, e despois explicar a xente, non? Es que todo este desastre que temos, tamén que a nosa complicidade, en fin, é un pouco... papelón.
Vamos, sí, menos papelón. Mal que nos queda a familia Pujol para contrarrestar un poquinho de o da outro, non? E así xa temos, en fin, corruptelas de varios, varios colores. De varios,
exactamente.
Sí, no nacionalismos dun lado, non nacionalistas do outro. Non?
E sempre haber alguna Coca-Cola polo medio, alguna mariscada, en fin. Para ter xa o óleo completo, non?
En fin, para non darlle moitas voltas ao asunto, falamos do tempo, que é unha cousa,
sí, 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 unha cousa socorrida, agradecida,
para cando as cousas se poñen, mellor falar do tempo,
mellor falemos do tempo, non vai a ser. Aí está, pois veña, vamos a elo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, e a pesar da inestabilidade do tempo e de todas esas cousas, es que teño que dicirche que hoxe é a Nosa Señora de Montserrat, eh?
A Moreneta.
A Moreneta.
Home, claro.
A Nosa Señora de Montserrat,
Moreneta,
así que
sí,
as monses hoxe están de santo. Uh-huh. Así que tamén hai que darles os parabéns, ¿no?
E o Día Mundial do Deseño, eh? Mirao, sí. Son cousas que...
Eso de la arruga es bella e tal.
Ti te acordas cando aquí se dicía, oiche, se estudas ou deseñas?
Exacto.
Vamos.
O, como chamaban o de mariscal
o COVID.
Bueno, pues Día Mundial do Deseño, Nosa Señora de Montserrat. Parabéns ás monses.
Sí, señor.
Que suba en el termómetro el mercurio.
Imos co tempo que di hoxe meteo Galicia, xornada de ceos pouco anubrados ou despexados, aínda que haberá algunhas nubes, ainas, no tercio norte, con temperaturas mínimas que sufriron hoxe un lixeiro descenso, que e máximas que continúan sen cambios ou se acaso ascenderán, esperase que, a partir do mediodía. O vento do nordés moderado en xeral con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Isto hoxe mañá, venres, influencia de altas presións, co anticiclón centrado xa ao sur das Illas Británicas, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados en xeral, poden entrar nubes de tipo medio e alto polo sur e durante a tarde. Temperaturas mínimas sen cambios, incluso pode xear en algunhas zonas do interior de Galicia, máximas que experimentarán, sin embargo, un ascenso entre lixeiro e moderado. Evento que soprará no tercio norte moderado do nordés, no resto será frouxo e de dirección variable. En canto ao sábado, que temos moito interés tamén en ver como ven o tempo sábado, porque hai festas por aquí, nos, Lorbé, bueno, hai moitas outras actividades. Bueno, en esta xornada do sábado, estaremos baixo dos efectos dun centro de baixas presións pouco profundo, pero que vai a aumentar a inestabilidade. Así que agardamos que os ceos estean anubrados, aínda que subirán as temperaturas. Podrían registrarse chubascos pola tarde en zonas do interior de Galicia e pola noite entrarán precipitacións polo litoral atlántico. Temperaturas que de madrugada serán moito máis suaves que en xornadas anteriores. As mínimas, as máximas manteránse sen cambios, con ascensos no tercio norte e o vento frouxo. Soprará variable pola mañá e tomará compoñente oeste a partir do mediodía. Para o domingo, pois na noite xa do sábado ao domingo entra unha fronte, empezará a entrar unha fronte en Galicia, e agardamos que os ceos estén a xornada dominical anubrados con precipitacións intermitentes, máis ocasionais pola tarde. Non se descarta tampouco que caia algunha folerpa de neve en cotas máis altas da comunidade galega, e as temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas sufren un descenso, un lixeiro descenso a xornada do domingo, con vento moderado en xeral, forte no litoral norte, do sudoeste rolando o oeste pola tarde. Semana na que tenemos de todo,
De todo.
Un poquinho de
que
sol,
no, que non nos falte de nada.
Un poquinho de frío, a subida das temperaturas o sábado, nubes e precipitacións o domingo.
Pois nada, como dicía a canción, que non nos falte de nada, que no.
De nada. Bueno, do tempo ímonos á actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións digitais, os periódicos coruñeses. Repasamos algún dos titulares.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata, a que nos ten consumidos.
Comenzamos coa portada de La Voz de Galicia. Podemos promove unha moción de censura contra Rajoy que está abocada ao fracaso, titula este diario. Destaca tamén La Voz que Pedro Sánchez di que non existe unha maioría alternativa. Recordou esta mañá o candidato á Secretaría Xeral do PSOE que a moción de censura precisa a presentación de un candidato alternativo. La Voz tamén que a policía busca datos de unha empresa da muller de Pujol, de Jordi Pujol, e do seu fillo Jordi en Panamá. O paro en Galicia, que sube en 12.900 persoas ata o mes de marzo. O incremento do desemprego, un 6,33%, é moito maior do que se produciu en España. Con respecto á EPA, do primeiro trimestre do 2016, supón unha baixada de unhas décimas. En La Voz tamén que a banca empeza a devolver en Galicia cláusulas solo sin recurrir ao xulgado, e que o IPC interanual sube 3 décimas en abril ata o 2,6%, impulsado polo turismo. Controlado o último fogo que permanecía activo en Galicia, e Feijó carga contra do intento de asociar a Fraga coas donacións de Villarmir. Tamén destaca que unhas declaracións de Xosé Manuel Beiras onte na Radio Galega sobre Yolanda Díaz: foi a primeira persona que me traicionou, di Beiras, e achaca o conflito de En Marea a forzas externas. Familiares e afins a Pachi Vázquez inflan o censo dos socialistas en Ourense, titula tamén este diario. E os propietarios de vivendas turísticas exixen que se paralice o decreto da Xunta. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña. París.
Pois de entrada, o xornal Opinión da Coruña, na súa edición digital, titula que a Universidade da Coruña é a que registra máis patentes en Galicia. Tamén que Podemos promove unha moción de censura contra Mariano Rajoy, que Rajoy transmitiu ánimos a Catalá tras haberse o seu SMS de apoio a Ignacio González e díxolle algo así como: estas cousas pasan. Tamén que
dicirse fuerte.
Tamén, sí, pero bueno, xa a frase estaba xa moi editada por aí. Tamén que Galicia suma 12.900 parados e resta 15.900 empregos. Titula tamén La Opinión que Comisións Obreiras e UGT exixirán emprego estable, salarios xustos, os actos deste domingo, 1 de maio, que as temperaturas caen con máxima de 15 graus na Coruña. Tamén titula este xornal que un coruñés elabora a mellor tapa de España, que o Atlético San Pedro, de aquí do Leiros, alerta de persoas que venden pulseras no seu nome. Tamén titula La Opinión un acusado de tentar matar a súa porella por ciúmes alega que foi un accidente. Titula tamén La Opinión a polémica sobre Mi Casita no, na Coruña, coma queimar calorías con actividades cotiás, outro titular. E tamén que os presos
achando cousas así tamén.
Iso é forte, tío. Iso, vamos, pasealo pues can.
Aí queimas unhas calorías,
no, aquí din pasealo can, barrer a casa, tal, pero iso de sachar, ti que eres un rústico, moi antigo. Patria non
vale,
pode.
Vale.
Mais, os prezos do turismo disparan o IPC de abril, outro titular, e por último, un parque eólico próximo a unha área protexida en Aranga. Estes son os titulares do xornal Opinión, na súa edición digital, Xosé.
En El Ideal Gallego destacan que os conflictos pola xestión municipal da axuda ao sin teito esténdense, fala da Coruña, e que, en clave deportiva, que o Depor non ofrece nin resistencia. Recorda que onte, pois, perdeu por 2-6 co Real Madrid. Tres mariñeiros morren no naufraxio do pesqueiro Novo Marcos na ría de Pontevedra, e outro dos titulares é, di tamén, que chabolistas da nave da Toxa aseguran que algúns dos realoxos son aínda incertos. Di El Ideal que os alcaldes do PP plantan a Ferreiro, ao alcalde da Coruña, porque non está legitimado para falar do área metropolitana. Solo foron os alcaldes do PP, tres alcaldes do PP, o de Abegondo, o de Arteixo e o de Carral. o resto dos alcaldes da área metropolitana pois acudiron a ese encontro co alcalde coruñés. A Coruña é a segunda cidade galega con máis pensionistas, con 214 por cada 1000 veciños, titula tamén El Ideal, e o goberno de Cambre exixe a Fomento que construía este ano a Glorieta da Rocha. O Consello aprobará novas medidas para fomentar o emprego aos menores de 30 anos, titula tamén El Ideal, e a Xunta adxudica a dous irmáos de Arteixo un piso de aluguer social. As protestas dos taxistas da Coruña contra as licencias de chofer colapsan a cidade, son outro e outro dos titulares. Bueno, parece que hoxe non temos sorte coa comunicación coa policía local, Paris.
Non, hoxe non puido ser, a ver se mañán temos máis sorte.
Muy ben, pois así chegamos logo ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, de seguida volvemos. Hoxe é xoves, e cada xoves, xa saben, ímonos ata o Castelo de Santa Cruz, ata o Ceida, para, bueno, para falarles do Espacio Ceida, para falarles das actividades dese Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia.